Lucas chapter 2. Anarato iwa Kaisa Augustus te marun kape ngan tibur tu angarawa Rom. Beido lele apu kape yere ngan barang apanwa tu angarawa airar geire ngan laulau. Naurata tuane ngan panwa airar aya barang aiwot ngan taon tua Quirinius iman marir ngan kape ngan tibur Syria. Bemure ngan aroto iwa tibara panwa airar parwa aya pare. Tota panwa tu ngaro ati luagir mulian artu ngai puye ngan tibor erar. Be Yosep pare itnan tuang nasaret ngan tibur kape Galili teila ngan tibur kape Yudia ngan tuang Betlem. Tuamu ge marun kape David mo marungan. Ikaro bera ngan seiwut ngan yao kelere pan David. Tota gisiru amaria tilangan dolnga erar ge irengan laulau pare. Maria to atisoe nga noai nga Yosef be iapa. Giti ma maro betle maitne be mare ima tabulu ngan popo nga. Tota i popo ele gerge o lauta beara nga. Taimol e ngan malo ilia. Mamara eta i paeno e ngan gir bul makawar golo mara. Ngan salu makalu ea e wontau ngan gir panwa. Bebolo mangan tibur tuawa, ger palma erenga rati mamaro saupu ya ibe timari alangan ler sipsi bong. Mole mau, angelo ton maro ni wot pagir, be taranga ton maro ni baliu ngan gir. Tatima taur kapi tau. Be angelo ikio pagir berane.
Ama taur mau, ega gau natala atau kemi gainan pagimi. Tai karo gagi mi pano to marane tini mi iger ger ene ga perane labone ngande bi dela tuanga tai ne rei popo ger ke waranga gerre tuane ene Kristus ami maran to ai wara gi mi mulian begi mi nga otai nga nei ngan kilala ga waine gi mi ga gara ger ge wede ti mo le ngan malo ilia ma marai tai ene no ngan gir bul ma ka wa gro mada
Be mole mau gir angelo yawa kapi yere bubure ya perga tiwo tuman ngan angelo tuawa. Gir teswa dew yere tatikeo.
Teswa dew yere tuai mimaro garae tau. Be gir pano tano ya itua, dew iti nigel gel ngan gir. Enele karonga lolo itaru ya ya, iri opa gir.
Gir angelo titnan gir gatila bubure gakus. Tagir panwa to timari alangan sip-sip wa tipo sapol ngan gir ta tikeo.
To patau tene tala Betlehem ta tagira danga to maro ni palongo gitangan.
To taman mana ga tila ta tigera Maria ga Yosef ga gerge to tienono ngan gir bulma kawar golo mara. Tigera iga kus to ta tipo asasa angelo elepo sanga ngan gerge to ane. Begir panwa to ngarawa tilong oler posanga ta timatala. Be Maria imatana nandanga to ngarawa ta idol ga yenono iloliai. Idio ta gir panwa to timaria langan sipsipo at tilwa gir mulian. Be kiso adewira ga tipakuru nganei. Ngan sadanga to ngarawa tilong oga tigira einei wotautaw nga mambe angelo ikio pagir ngan. Nganaro lima gatolaya, tipalu eita tiwato yera Yesus. Itna ya pangane imaitne be angelo iposangan yera toa berawa. Nganaro toiwa, Maria inasi karongangan sigiringa ega elegergeu tinira amuk dewi matai, mambe Moses selapu ikiongan. Gakus ta tibara gerge ugatila Yerusalem ngandol nga ege ire maron ibage ay. Karongat to abira wa inasi maron ila apu ay posanga gabirane. Manta aro le kul ngan lemigeri warang-arang alaw tau tabe tua ngara neta timan gaulek. Gapare tikaro tenay nga mambe maron ila apu ike ngan gabirane. Manta atenay man baru rua mao man gane rua. Benganaro tuai wa ebaire yera Simeon imamaro Yerusalem. Ei abai tutuiga ilolon ngandeo. Be tau tau tutu yenono pan. Sumisumi mamaro be sanga-sanga deo ngan sulang ayab airengan ramus nga ele panwa Israel. Be tau-tau tutui paula po sangapan ngan igay mate maitne be gera maro nele yabato tiwatoi Kristus. Idio tay nasi tau-tau tutui ele kim nga tay dudunga gailangan dewe le lumaya ala. Be mole ma Yesus itna gay tamat tibara igay dudunga to ayawa ngan dol nga igay da maro ni bagay man bapu ikiongan. Be Simeon yirai tai kisi tai sua deu yera tai keo.
Maron gau lempayanga. Labone narangranga natnan tano tuane be lolo itaru itanala. Ngansa ngan gau matag nagera gergeu tuaya sulai ngan baranga gai mulian. Eo sio imotean ta pasolane ipagir pano abusa matareai. Ei mambe taranga kape yede, ipasolan gir alu parengara ngan lem edap. Ga ikaro lem panwa Israel ga walur kape.
Begerge witama ga itna timatala ngan natura ya posanga tabira. Ga kusta, Simeon ikaro posanga kemi ngan pamatuanga gir. Beikeo panitna Maria berane.
Ega. Deo isio gergeu tuane, ngan karunga pano busa Israel ga edari suluk ga parengara edari idai. Ei mambe kilala ngan deo ele edap, be pano busa ga tiselele ei. Toa berawa ta pano busa ler posanga mumul nga lolore ai ga iwot masai. Be yao pare ga lolo misat kape taungan ei. Ta yao ga naman mambe diri paraunga aya igal lolom.
Bengan arutoi wa taine kapiri gobara deu yao ai mamaro, yera ana. Ei penwelina taine ngan yao klere panaser. Mugayai ei taine blalata iwa yara ngaire, berai lima garua ga kusta yera oi mate. Tuta ima nasapi rangranga naya raisa ngalima sanga ulto ligege apange. Sumi-sumi itnan dewe leluma ayala mao. Beidio tue wata iswa swa dew yera gai plesean nga gai kakaro raring buong ga aro. Betutui nga narui mata tua wa, hei nambolo mapan gergeu tei karo pusanga kemi pandeo. Bei pusa-pusanga ne ipagir saparua tua lolo rimin-min ngan deo pula ele panua Yerusalem arta titnan ler maro nga payamao. Yosef ga mare tikaro danga to ngarawa mambe maro nele apu ikewan ga kus. Tatilu agir mulian ler tua ngai Nasaret ngan tibur kape Galili. Begerge to ire kape ga itin pakpak ya. Bele watai nga kape ga dewele karo nga lolo maru maya yenunupan. Berai garai, Yesus itama ga itna tilaga-laga Yerusalem nga nenen nga pasubaya. Tutang ane ya raisa nga ulige gerua, tilaga nenen nga tuawa mambe sumi-sumi tikakaro. Be anen nga tuawa kusta itama ga itna tilaga tilwagir, be tiwatai mambe Yesus idi mamaro maitne Yerusalem muamao. Kisiru tiari mambe asingara girpano parengara tilalala. Tutang anaro dorol tuaiwa, kisiru tilala gatila. Bet muri itu tetilo iloi rabungan sobo-sobor ga wae-waer. Tilo iloi ga mau to tetipul girmulian gatila Yerusalem nganilo ngai. Yedio ga aro tol muri tetiwat ngani garurunga ngan dewe leluma ayala. Bimamaro rabungan girpan wapote ngar. Belong-olong oler pusanga ga ibeta-beta girpare. Besa parwa to tilongo ele pusanga timatala kapingan ele watainga ga ele kolinga ler betanga. Hitna ga itamatigira ita tikakri. Be hitna ikeopan berane.
Natu, ikamaro eau karuto berane ngan gai. Ega, barua tamam lolomai ere ga ere be ailoilogo.
Besu sikio pagit.
Ikamaro ga ilo-ilo gau. Gau mantan amaro tamagile lumai. Begi mi awatai mau.
Begi siru tiwatai nganele posanga ipu mau. Gakus te ila toman ngan gir te tiluagir mulia nasaret. Ta ilongolongo gisir walingir. Be itne imatana nandang ato ngarani ta idol ga yenono iloliai. Besus itub ga ira e kapei ga elewatai ga kapei. Be dewi kimei tau gagir panwati kimei pare.